แล้ววันนี้ครับเรามาดูข้อความที่3ที่ไปถึงคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมหลายครั้งเราคิดถึงคำว่าการสมานฉันท์การปรองดองผมเชื่อเป็นคำหนึ่งที่ฮิตมากในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่พระชนะของพระเจ้าวันนี้บอกกับเราว่าหลายครั้งเองต้องกล้าจะทำสิ่งที่ถูกกล้าที่จะแตกหักเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องทำพระคัมภีร์ของเรากำลังเตือนให้เราเองเข้าใจเห็นว่าเราเองจะต้องเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างอยู่เสมอขอบคุณครับวันนี้ครับก็จะขออนุญาตอ่านจากพระธรรมวิวรณ์บทที่2ครับข้อที่12ถึงข้อที่17วิวรณ์บทที่2ข้อที่12ถึงข้อที่17ผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยถ้าพบแล้วขอเรายืนขึ้นพร้อมกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่12ถึงข้อที่17จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบ2คมตรัสว่าเรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์กระนั้นเจ้าก็ยังคงภักดีต่อนามของเราเจ้าไม่ได้ละทิ้งลำบากหน่อยนะครับงั้นอ่านให้จบเลยแล้วกันครับเจ้าไม่ได้ละทิ้งความเชื่อที่เจ้ามีในเราแม้ในช่วงที่อันทิพาสผู้เป็นพยานให้เราอย่างสัตย์ซื่อถูกฆ่าตายในเมืองของเจ้าคือที่ซึ่งซาตานอยู่กระนั้นเรามีบางข้อที่จะติติงเจ้าคือผู้เจ้าบางคนยึดถือคำสอนของบาราอัมซึ่งเสี่ยมสอนบาลากให้มาล่ออิสราเอลให้ทำบาปด้วยการกินอาหารที่ได้เส้นไหว้แก่รูปเคารพและการทำผิดศีลธรรมทางเพศเช่นเดียวกันนั้นก็มีบางคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาอุสนิยมเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นอีกไม่นานเราจะมาหาเจ้าเราจะสู้กับคนเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่และให้หินขาวอันมีนามใหม่จารึกไว้ซึ่งผู้ที่รับเท่านั้นจึงจะรู้ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับคำเตือนสติของพระเจ้าที่มีถึงในชีวิตของเราเองพระเจ้าข้าขอนิมิตของพระองค์ที่ทรงเปิดเผยถ่ายทอดแก่ท่านอัครทูตยอนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจะกลับมามีความหมายกับเราเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าใจสิ่งถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ในชีวิตของเราเองมากขึ้นด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งได้ครับทบทวนกันนิดนึงครับสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้ฟังใน2ครั้งแรกวิวรณ์บทที่2บทที่3บริบทอยู่ในบรรยากาศของการที่ท่านอัครทูตยอนถูกคุมขังอยู่ที่เกาะปัตมอสเหตุผลที่ถูกคุมขังอยู่ที่นั่นเพราะว่าท่านไม่ยอมฟังจักรพรรดิที่ชื่อโดมิเชียนในการบังคับให้ทุกคนนมัสการจักรพรรดิในฐานะพระเจ้าเพราะว่าท่านยอนเองมีพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเกาะปัสมอสนี่เองนะครับท่านก็เห็นนิมิตของพระเจ้าที่พระคัมภีร์เรียกว่าวิวรณ์นิมิตที่ท่านได้รับการเปิดเผยจากพระเยซูคริสต์วิวรณ์การเปิดเผยในสิ่งที่เราเองถูกปิดบังอยู่การสำแดงให้เห็นเองสิ่งที่เราเองไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะผมถึงเชื่ออยู่เสมอครับว่าเป้าหมายหลักของวิวรณ์คือเพื่อเองเห็นโลกอย่างที่เราเองไม่เคยเห็นเปลี่ยนแปลงเราจากมุมจากที่เราเองไม่เคยเข้าใจให้เองเห็นมุมมองของโลกจากมุมของพระเจ้าจากมุมของอนาคตและขณะที่ท่านยอนเองกำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ในวันอาทิตย์ท่านเองได้ยินเสียงหนึ่งมาจากด้านหลังและเมื่อท่านหันกลับไปท่านก็เห็นพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7แล้วในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในวิวรณ์เองก็บอกว่าชัดว่าในคันประทีปทองคำทั้ง7ในที่นั้นหมายถึงคริสตจักรทั้ง7ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นขึ้นจากความตายทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงรู้ว่าพวกเราเองเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรู้ว่าคริสตจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคริสตจักรที่นี่และจากท่านการคันประทีปทองคำทั้ง7นี้เองพระองค์ก็ทรงบอกให้ท่านอัครทูตยอห์นบันทึกข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่ไปถึง7คริสตจักรแต่ละคริสตจักรมีเนื้อหาที่พระเจ้าทรงเตือนสติที่แตกต่างกันแต่ทุกคริสตจักรมีรูปแบบของจดหมายที่ไปถึงคล้ายๆกันเริ่มต้นด้วยพระลักษณะของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงบรรยายว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรจากนั้นพระองค์ก็ทรงบอกว่าพระองค์ทรงรู้ทรงเข้าใจทรงรู้จักคริสตจักรเหล่านั้นอย่างไรจากนั้นพระเจ้าก็จะบอกมีอะไรที่เขาที่พระองค์อยากจะตำหนิคนเหล่านั้นจากนั้นก็จะบอกว่ามีอะไรที่เขาเองจะต้องแก้ไขและหากไม่ทำตามอะไรจะเกิดขึ้นและทรงสัญญาว่าหากทำสำเร็จจะได้รับอะไรและสุดท้ายครับทุกครั้งทุกข้อความพระองค์ทรงเตือนสติเราด้วยข้อความอย่างเดียวกันว่าใครมีหูจงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายแล้ววันนี้ครับพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังจะตรัสกับคริสตจักรของเรา ผ่านทางข้อความที่ไปยังคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมเมืองเปอร์กามัมครับมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งครับเป็นเมืองเอกในแคว้นมีเซียเป็นเมืองที่ค่อนข้างมั่นคั่งเป็นศูนย์กลางของการนมัสการจักรพรรดิซีซ่าที่นี่ครับมีพนักงานผู้อาศัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของการศาสนาอยู่ที่นี่ว่าง่ายๆครับมีเหมือนกับปุโรหิตของคนโรมอยู่ที่นี่ด้วยที่นี่เองครับเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเรื่องของศาสนาเรื่องของการเมืองตลอดจนการเผาบูชาเครื่องหอมต่างๆในการถวายกับจักรพรรดิซีซ่าแล้วที่นี่เองครับพระเยซูคริสต์ก็เริ่มเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์เองอย่างน่าสนใจให้เรามาดูในพระคัมภีร์ด้วยกันครับในข้อที่12พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสว่าจากนั้นในข้อ16พระองค์บอกว่าเราจะมาหาเจ้าและสู้กับคนเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราดาบสังเกตไหมครับว่าทำไมพระองค์ถึงพระเยซูคริสต์ถึงบรรยายพระลักษณะของพระองค์แบบนี้ดาบแน่นึงครับแน่ๆครับว่าดาบที่พระองค์ทรงพูดในที่นี้หมายถึงอะไรดาบเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงสัญลักษณ์ของอำนาจอยู่เสมอที่จริงครับเมืองเปอร์กามาเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำว่าดาบถ้าเราจำได้ครับสมัยก่อนเวลาท่านอัครทูตเปาโลโดนจับท่านมักจะอ้างสิทธิ์ตัวเองว่าเป็นอะไรครับเป็นคนโรมเพราะการเป็นคนโรมทำไงฮะไม่ต้องถูกประหารไม่ต้องถูกฆ่าเพราะคนโรมเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาเองจะต้องถูกไต่สวนและต้องดำเนินการด้วยกระบวนการพิเศษไม่มีโอกาสที่จะถูกฆ่าครับแต่ท่านเปาโลมีปัญหาที่เมืองเปอร์กามัมอาจารย์เปาโลอาจจะต้องตายครับเพราะที่นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองครับที่ได้รับสิทธิพิเศษจากซีซ่าที่มีอำนาจของดาบที่ภาษาอังกฤษว่า right of the sword ที่มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ทำไม่ถูกต้องได้ทันทีเพราะเปอร์กามัมมีอำนาจมีดาบอยู่ในมือที่อยากจะฆ่าใครก็ได้แต่พระเยซูคริสต์กำหนดว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่โลกที่มีอำนาจเหนือชีวิตของเราแต่เป็นพระเยซูคริสต์ต่างหากผู้ทรงถือดาบสองคมที่นี่ไว้พระองค์คือผู้กำหนดชะตากรรมพระองค์คือผู้กำหนดชีวิตของเราเองต่างหากบนด้านหนึ่งครับภาพของที่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ถือดาบสองคมเป็นการบอกให้ชาวเปอร์กามัมเข้าใจว่าแม้ว่าคนโรมมีอำนาจจะฆ่าเขาแต่สุดท้ายแล้วพระเยซูคริสต์คือผู้ที่ถือดาบอันนี้ไว้พระองค์คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดพระองค์คือผู้ที่ควบคุมครอบครองดูแลชีวิตของเราเองอย่างแท้จริงแต่ก็น่าสนใจครับทำไมล่ะครับองค์สันติราษฎร์ของเราถึงใช้คำว่าดาบภาษาสงครามด้านหนึ่งผมคิดว่าเพราะลักษณะของเปอร์กามัมเองมีลักษณะพิเศษคริสเตียนที่นี่ผมคิดว่าอาจจะเป็นคริสเตียนที่อยู่ในภาวะสงครามและสงครามที่ว่าเป็นสงครามจากภายในถึงขั้นที่หากว่าถ้าเขาเองไม่จัดการดาบอันนี้ที่เรียกว่าดาบสองคมคมอีกด้านหนึ่งเองจะมาทำร้ายจะมาทำลายจะมาจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้เพราะผมเชื่อครับว่าคำว่าดาบที่นี้เป็นดาบที่สำเร็จให้เห็นถึงการปลอบใจของพระเจ้าและเป็นดาบที่พูดถึงการเตือนสติที่พระเจ้าอยากจะมีถึงกับคนชาวเมืองเปอร์กามัมถ้าอย่างนั้นครับให้เรามาดูที่ข้อที่12ข้อที่13ด้วยกันว่าพระเจ้าทรงอยากเตือนสติเขาเรื่องอะไรพระเจ้าทรงประเมินเขาว่าอย่างไรในข้อที่13พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับที่นั่นเป็นที่ซึ่งซาตานอาศัยอยู่ในข้อ13บอกว่าเรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์กระนั้นเจ้าก็ยังคงภักดีต่อนามของเราเจ้าไม่ได้ละทิ้งความเชื่อที่เจ้ามีในเราที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์ที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์ซาตานไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งหรอครับซาตานไม่ได้อยู่ในทุกสถานที่หรอครับทำไมซาตานอยู่แค่ที่เมืองเปอร์กามัมหรอครับผมคิดว่าทำไมเหตุผลที่พระเยซูคริสต์บอกว่าที่เมืองเปอร์กามัมเป็นที่ที่ซาตานครองบัลลังก์เกี่ยวข้องกับลักษณะของเมืองแห่งนี้เมืองเปอร์กามัมครับถ้าจะบรรยายลักษณะเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เนินเขาห่างจากเขาลูกนึงที่สูงอยู่ประมาณสัก300เมตรได้เห็นเนินตรงนั้นไหมครับข้างหน้าคือเมืองเปอร์กามัมด้านหลังคือเนินเขาและเนินเขาที่สูงข้างบนตรงนั้นเองที่มีวงกลมเขียวๆ เขียนว่าอะโครโพลิสเขาบอกที่นั่นครับเป็นที่ที่ตั้งแท่นบูชาเป็นแหล่งรวมสารพัดบรรดาเรียกว่าที่แท่นบูชาทั้งหลายวิหารทั้งหลายของบรรดาพระเจ้าทั้งหลายถูกตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งนี้ทั้งหมดแล้วคนเมืองเปอร์กามัมเมื่อเขามองขึ้นไปเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาว่านี่มีการนมัสการบรรดาพระบรรดาเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบครับบนเนินเขาแห่งนี้ครับมีวิหารมากกว่า30แห่งเรียกว่าถ้าใครบอกไปเยาวราชแล้วศาลเจ้าเยอะฮะที่นี่กินขาดมีเยอะเยอะมาก จะขอพูดถึง2แห่ง2ที่ที่คิดว่าเป็น2ที่ที่มีอิทธิพลมีผลกระทบต่อความคิดของคนที่นี่2วิหารที่มีผลต่อเขาอย่างมากมายอันแรกครับเป็นวิหารของเทพที่เรียกว่าชื่อเทพอัสเคปิออสเป็นเทพที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งการบำบัดรักษาแล้วสัญลักษณ์ประจำเทพองค์นี้ก็คืองูเห็นไหมครับสิ่งที่เกาะอยู่ที่นี่เป็นงูรูปปั้นของเทพองค์นี้สะท้อนถึงลักษณะของเขาคืองูเป็นลักษณะพิเศษของเทพองค์นี้ถ้าอยากจะให้เข้าใจบริบทมากขึ้นเทพแห่งการรักษาองค์นี้รักษายังไงครับจริงเป็นเทพที่พิเศษมากนะครับรักษาปลาที่โดนฟ้าผ่าตายแล้วก็รักษาเสร็จปุ๊บกระโดดลงว่ายน้ําได้หญิงเป็นหมันมาที่นี่หายได้เป็นนิ่วมาที่นี่ก็หายได้นะครับมีบันทึกไว้มีลิสต์รายการที่รักษาสารพัดโรคเลยครับผมเรียกโรงพยาบาลรวมหมอยังอายนะฮะเป็นเทพที่บอกใครไปหาก็หายใครไปหาก็หายวิธีการรักษาของเทพที่นี่ครับเขาบอกเวลาเราไปหาเทพที่นี่เพื่ออยากให้รับการบำบัดรักษาที่หายจะต้องเข้าไปในวิหารแห่งนี้นมัสการแล้วเมื่อนมัสการเสร็จปุ๊บกระบวนการสำคัญครับจะต้องนอนหลับอยู่ในวิหารแห่งนั้นแล้วขณะที่เขานอนหลับอยู่ในวิหารแห่งนั้นครับนักบวชประจำวิหารจะปล่อยงูซึ่งเป็นตัวแทนของเทพมันเลื้อยผ่านตัวคนเหล่านั้นแล้วสัมผัสจากงูซึ่งหมายถึงสัมผัสจากพระเจ้าจะรักษาเขาให้หายลองจินตนาการดูสิครับคนมากมายสารพัดทิศถ้าลองเห็นโฆษณาแบบนี้ว่าโรคอะไรบ้างนะจริงๆหรือว่าจริงๆอยากจะลิสต์มาให้ดูว่ามีอยู่ 7-80 รายการที่เรามีบันทึกเขียนไว้ชัดเจนว่าคนไปหาเทพแห่งนี้แล้วได้รับการรักษาหายโรคบางโรคที่อ่านแล้วหัวเราะกากแต่โรคบางโรคก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนทั่วไปก็แห่เข้าไปครับเพื่อจะไปรับสัมผัสจากเทพมีใครอยากหายวิธีนี้ไหมครับไม่ต้องหาหมอไม่ต้องฉีดยาของูเลื้อยผ่านเอาตอนกลางคืนสักคืนนึงเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราประติดประต่อภาพสัญลักษณ์ของงูกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่คงไม่ต้องแปลกใจครับทำไมพระเยซูคริสต์ถึงบอกว่าที่นี่เป็นที่ซาตานครองบัลลังก์สำหรับเราชัดเจนงูคือสัญลักษณ์ของมารแล้วคนวิ่งเข้าไปหามารที่นี่เพื่อจะให้เขาแตะให้เขาสัมผัสให้เขาเลื้อยผ่านในชีวิตของเราเองอีกวิหารอีกแห่งหนึ่งครับที่โดดเด่นไม่แพ้กันอันนี้คือซากของวิหารอัสเคปิออสที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะฮะอีกวิหารอีกแห่งหนึ่งครับเป็นวิหารของเทพเจ้าซูสเทพเจ้าซูสนี่เป็นนะครับเป็นมหาเทพของชาวกรีกถ้าใครรู้จักตำนานชาวกรีกหรือเด็กๆ เคยอ่านดูพวกการ์ตูนเนี่ยเซนเซย่าหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะรู้ครับเขาจะมีลำดับของเทพและเทพซูสนี่เหมือนกับเป็นเทพแบบสุดยอดถ้าใครชอบอุลตร้าแมนนี่คือเจ้าพ่ออุลตร้าเนี่ยนะครับว่าง่ายๆนี่คือคนคนนั้นของคนกรีกแล้วที่นี่เองครับที่บนเชิงผาแบบนี้ฮะก็สร้างแท่นบูชาใหญ่ขนาดนี้สูงอยู่บนหน้าผาแท่นบูชาขนาดนี้ครับสูงประมาณ3 เมตรเป็นลูกคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวข้างละประมาณ24 เมตรลองคิดครับแท่นนี่คือแท่นบูชาไว้เผาของอย่างเดียวครับ27 × 27 เมตรประมาณ30 เมตรโดยง่ายๆนะครับนี่คือขนาดของพื้นที่ที่เกิดขึ้นเกือบ900 ตารางเมตรและนี่คือที่ที่วางของเผาถวายแท่นบูชาอย่างเดียวคนที่อยู่เมืองนี้ครับวันๆไม่เห็นอะไรครับเห็นแต่ควันจากแท่นนี้แหละครับลอยขึ้นมาเห็นแต่ควันจากแท่นนี้ลอยขึ้นมาเป็นการเผาขึ้นบูชาอยู่ตลอดเวลาแล้วแท่นนี้มันอยู่สูงครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองก็เห็นอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันครับคนเยอรมันครับสร้างจำลองแท่นนี้ไว้ที่เมืองเบอร์ลินถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวเชิญได้ครับจะมีที่เป็นมิวเซียมที่นั่นชื่อเปอร์กามามิวเซียมอยู่ที่เมืองเบอร์ลินนี่คือภาพจำลองที่เกิดขึ้นลองดูครับฝรั่งเยอรมันยืนอย่างตัวเท่านี้เมื่อเทียบกับความสูงของแท่นเนี่ยฮะและขนาดความกว้างความใหญ่ที่การเผาเครื่องหอมบูชาเผาเกิดขึ้นตลอดเวลาคนไม่ต้องแปลกใจครับที่คนเมืองนี้จะรู้สึกตลอดเวลาว่าเขามีอะไรบางอย่างครอบคลุมปกคลุมชีวิตเขาอยู่ไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างที่ปกคลุมเหนือชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าเขาหันไปมุมไหนเขามองไปทางไหนของเมืองนี่คือสิ่งที่เขาเห็นแน่ๆเห็นอยู่เสมอจริงๆถ้าอยากจะให้เทียบครับภาพที่อาจจะนึกง่ายหน่อยถ้าใครเคยไปพม่าใครเคยไปย่างกุ้งภาพของเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ทองคำที่อยู่สูงลักษณะคล้ายๆแบบนี้ตอนกลางคืนมองไปครับก็เปิดไฟส่องสว่างรีบยับแล้วสิ่งก่อสร้างในเมืองย่างกุ้งมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายครับตึก4ชั้นมีอยู่ไม่กี่ตึกมองเข้าไปเราจะเห็นบรรยากาศนั้นตลอดเวลาเดินทีไรผมเดินผ่านก็หดหูมองไปมุมไหนก็เห็นเพราะเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมองยังไงก็เจอและคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในใจทุกๆวันเพราะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นบัลลังก์ของซาตานนอกจากนั้นแล้วเองครับคำว่าบัลลังก์ในที่นี้เองครับยังสะท้อนถึงอำนาจของการปกครองอย่างที่กล่าวไว้ครับเปอร์กามันเป็นศูนย์กลางอำนาจของแคว้นมีเซียอำนาจของการปกครองอำนาจของด้านการศาสนา แล้วเปอร์กามัมก็ยังเป็นศูนย์กลางของการนมัสการจักรพรรดิซีซาร์ที่นี่เองครับเป็นเมืองแรกที่จักรพรรดิซีซาร์อนุญาตให้สร้างวิหารเพื่อการนมัสการจักรพรรดิซีซาร์โดยเฉพาะในประมาณปี23 BC นะฮะก่อนคริสตกาลจักรพรรดิซีซาร์อนุญาตให้สร้างวิหารที่นี่แล้วข้อความที่เขียนไว้ในบทการอนุญาตให้สร้างวิหารวิหารนี้มีเพื่อถวายแด่ออกัสตัสผู้วิเศษและเจ้าแม่โรมานี่คือวิหารที่รับการอนุญาตให้ก่อสร้างเกิดขึ้นที่นี่พ้นเปอร์กามัมจึงกลายเป็นศูนย์กลางการนมัสการจักรพรรดิซีซาร์ไปโดยปริยายและชาวเมืองเปอร์กามัมเองครับภูมิใจกับฐานะของตนเองตัวนี้มากครับแล้วเรียกตนเองว่าเป็นผู้ดูแลพระวิหารของซีซาร์นี่คือสมญานามของเขาเวลาคนเมืองมีเซียบอกว่าเป็นผู้วิหารเป็นผู้ดูแลพระวิหารของซีซาร์เขารู้ทันทีว่านี่คือคนเปอร์กามัมพ้นจะเห็นครับในฐานะถ้าเราเองเป็นชาวเมืองเปอร์กามัมไม่ว่าจะมองด้วยเหตุผลของด้านความเชื่อด้านการเมืองด้านการปกครองทุกๆอย่างเกิดขึ้นอยู่ที่นี่ชาวเปอร์กามัมอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ทำให้เองเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นจึงไม่ต้องแปลกใจครับที่พระคัมภีร์ถึงบอกว่าที่นี่เป็นที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์คนทั้งโลกอยู่ภายใต้อำนาจมืดไม่ว่าจะเรื่องของการแพทย์เขาเข้าใจไม่ออกว่าอะไรเกิดขึ้นเขามาหาหมอที่เป็นเทพเจ้างูคนทั้งโลกไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเขาเผาเครื่องบูชาขนาดใหญ่โตโอฬารให้กับเทพเจ้าซุสคนทั้งเมืองไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าชีวิตเขารู้อย่างเดียวว่าเขานมัสการจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสผู้วิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านการศาสนาด้านการแพทย์ด้านความเป็นอยู่ในแต่ละวันคนที่นี่ถูกหลอกลวงให้ก็เองเห็นอยู่เสมอว่าเขาต้องอยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้ที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์ผมอยากให้เราเอกสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้สักนิดนึงครับจดหมายฉบับนี้มีลักษณะพิเศษบางอย่างที่แตกต่างจากที่อื่นแตกต่างยังไงครับในจดหมายฉบับอื่นครับพระเยซูคริสต์มักจะพูดบอกว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าเอเฟซัสบท2ข้อ2เรารู้ถึงการกระทำของเจ้าที่เมืองทิยาทิราบท2ข้อ19เรารู้ถึงการกระทำของเจ้าที่ซาดิสบท3ข้อ1เรารู้ถึงการกระทำของเจ้าที่เมืองฟิลาเดลเฟียบท3ข้อ8เรารู้ถึงการกระทำของเจ้าที่เมืองลาโอดิเซียบท3ข้อ15เรารู้ถึงการกระทำของเจ้าแต่ที่เปิดกระมัมพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตัดแบบนั้นพระองค์บอกว่าเรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนคำตรัสของพระเยซูคริสต์เองครับสะท้อนให้เห็นชัดอย่างหนึ่งว่าปัญหาที่คริสเตียนเปิดกระมัมเผชิญเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกจากที่ที่เขาอยู่จากความเป็นอยู่ที่เขาเป็นจากสถานที่ที่เขาอยู่จากบริบทที่เขาเป็นอาจจะกล่าวได้อีกอย่างครับในบรรดา7คริสตจักร7เมืองที่วิวรณ์กล่าวถึงเปอร์กามัมน่าจะเป็นเมืองที่คริสเตียนอยู่ได้ยากที่สุดหากเขาอยากจะเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเมืองนี้ไม่ใช่เมืองที่ต้อนรับความเป็นคริสเตียนพระเจ้าถึงขั้นบอกว่าเรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์ที่จริงครับทดลองมาดูกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่หลายๆครั้งเราเองอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อที่ผ่านมาครับผมมีแขกคนหนึ่งที่มาเป็นคนต่างชาติเป็นคนอเมริกามาเมืองไทยเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเมืองไทยครั้งที่สองแต่เป็นเชียงใหม่ครั้งแรกพอเข้ามาเชียงใหม่ครับด้านหนึ่งเขาจะถามครับว่าทำไมเมืองนี้วัดเยอะจังวัดเยอะจริงๆคือด้านหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าโบสถ์ที่เชียงใหม่เนี่ยมากกว่าโบสถ์ที่กรุงเทพก็เห็นป้ายไม่กันเขียนอยู่เรื่อยๆแต่พอเขานับจำนวนวัดแล้วเขาตกใจกว่าเยอะเยอะจริงๆนี่เป็นบริบทหนึ่งที่เราเป็นอยู่เรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนที่ที่เราอาศัยอยู่อาจจะมีความขัดแย้งที่ที่เราอาศัยอยู่อาจจะเต็มไปด้วยคนบาปที่เราอาศัยอยู่จะเต็มไปด้วยการร่วงประเวณีที่ที่เราอาศัยอยู่อาจจะเต็มไปด้วยปัญหาด้านศีลธรรมโกงกินหรือไม่แต่ปัญหายาเสพติดหรือไม่แต่ปัญหาครอบครัวบริบทที่เราเป็นอยู่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่สิ่งที่เอื้อให้เราเองเป็นคริสเตียนที่ดีได้แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่มีสักตอนไม่มีสักคำหนึ่งที่พระคริสต์บอกว่าก็เก็บกระเป๋าไปสิแล้วย้ายเมืองซะเก็บกระเป๋าไปสิแล้วย้ายไปที่อื่นเก็บกระเป๋าไปสิย้ายไปโคโลราโดสปริงเมืองหลวงของหน่วยงานคริสเตียนในปัจจุบัน ไม่มีสักตอนที่พระคัมภีร์บอกให้เราทําแบบนั้นประเด็นอยู่ตรงไหนล่ะครับผมคิดว่าประเด็นอยู่ที่พระเจ้าต้องการจะบอกให้เราเองเป็นคริสเตียนที่แท้ที่อยู่ในโลกเป็นคริสเตียนที่แท้จริงที่อยู่ในโลกไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่แยกตัวเองออกจากโลกเป็นคริสเตียนที่อยู่ในความมืดมิดแล้วเรายังส่องสว่างได้อยู่ถามทำไมครับในที่ที่มันมืดที่สุดแม้แต่เราจุดเทียนเล่มเล็กเล่มเดียวมันก็สว่างสวยไปได้มากมายถ้าที่เราอยู่เป็นที่ที่รู้สึกถึงปัญหามากมายหลายครั้งเราอยากหนีครับผมก็เป็นหลายครั้งเราไม่อยากยุ่งเราเหนื่อยแล้วกับชีวิตเรามีปัญหากับชีวิตมากพอแล้วแต่ผมอยากให้เราคิดอีกทีครับพระเจ้าอยากให้เองเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างอยู่ในโลกที่มืดมิดหรือเปล่าพระเจ้าอยากให้เราเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในที่ที่มืดที่สุดคือที่ที่เราส่องสว่างได้มากที่สุดในที่ที่มีปัญหามากที่สุดคือที่ที่เราเป็นพรกับพระเจ้าเป็นพรกับคนอื่นได้มากที่สุดในความมืดมิดที่เป็นอยู่ผมไม่รู้เราเผชิญอะไรบ้างแต่ผมรู้ว่าโลกที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันมันไม่ใช่โลกที่น่าอยู่มากนักไม่เป็นปัญหามีอะไรต่างๆมากมายแต่พระเจ้าไม่ได้ขอให้เราเองแยกตัวออกไปพระเจ้าไม่ได้ขอเราสร้างกำแพงรั้วสูงๆพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราปิดประตูโบสถ์แล้วล็อกให้แน่นหนาก็จะผ่านเข้ามาโชว์ไอดีก่อนเป็นสมาชิกไหมไม่ใช่ไม่ให้เข้าแต่บางโบสถ์ผมพูดนะผมพูดอาจจะเหมือนพูดเล่นแต่บางโบสถ์โดยพฤติกรรมเกิดจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะใครแปลกหน้าเดินเข้ามาทุกคนจ้องใหญ่เลยใครคนนี้ใครหันไปถามคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ใครหลุดเข้ามาในโบสถ์ได้ไงยิ่งท่าทางเขาแปลกๆหน่อยนะแต่งตัวแปลกๆหน่อยนะพูดจาแปลกๆหน่อยนะเราจ้องเราดูไม่ให้คลาดสายตาเลยแล้วเป็นอะไรอยู่พระเจ้าไม่ได้อยากให้เราหนีพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราไปไหนที่คริสเตียนควรอยู่มากที่สุดคือที่ที่ซาตานครองบัลลังก์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะบอกกับเราในวันนี้ลองไตร่ตรองถึงชีวิตที่เราเป็นอยู่ครับผมรู้ว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่ไม่ได้สบายชีวิตของเราเองมีปัญหาชีวิตเราเองภายใต้แรงกดดันแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนแท้ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ยืนหยัดมั่นคงกับพระเจ้าได้เราจะเป็นแสงสว่างเราจะเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างให้กับพระเจ้าและที่สำคัญครับพระเจ้าเองไม่ได้บอกขอเขาเป็นคริสเตียนแท้พระเจ้าทรงชมคริสเตียนที่นี่และพระบิดาบอกฮะเจ้ายังแม้ว่าเขาอยู่ในที่ที่ซาตานครองบัลลังก์พระบิดาบอกฮะกระนั้นเจ้าก็ยังคงภักดีต่อนามของเราเจ้าไม่ได้ละทิ้งความเชื่อที่เจ้ามีในเราแม้ในช่วงที่อันติพาสผู้เป็นพยานให้กับเราอย่างสัตย์ซื่อถูกฆ่าตายในเมืองของเจ้าและพระเจ้าก็ย้ำบอกว่าที่ซึ่งซาตานอยู่ปัญหาการข่มเหงผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นพระผิดตอนที่แล้วผมคิดว่าพระเจ้าทรงเตรียมใจแล้วหรอกว่าชีวิตของเรามันไม่เรียบง่ายการข่มเหงเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองอย่างแน่นอนแต่ผมอยากให้เราเปรียบเทียบอย่างที่บอกอยู่เสมอครับผมอยากให้เราเองเป็นเหมือนกับตะปูยิ่งเราถูกทุบยิ่งเราถูกตียิ่งเราถูกข่มเหงตะปูมันยิ่งตอกเข้าไปลึกแน่นขึ้นมั่นคงมากขึ้นในความเชื่อที่เรามีกับพระเจ้าณพี่ตอนนี้เราไม่รู้ครับว่าอันติพาสคือใครนี่เป็นครั้งเดียวที่ชื่อเขาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แต่พระเจ้าให้เกียรติเขาที่จะบอกเขานี่คือพยานที่สัตย์ซื่อของเราคนเล็กน้อยที่ไม่มีใครรู้จักแต่ชื่อของเขาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เพราะเขาอดทนอย่างซื่อสัตย์แม้อยู่ภายใต้แรงกดดันผลจุดแข็งด้านหนึ่งของคริสเตียนที่นี่ครับผมคิดว่าเขาทนเขาทนกับแรงต่อต้านแรงกดดันอย่างที่เกิดจากภายนอกแรงกดดันที่มากมายขนาดถึงความตายได้อย่างไม่ท้อแท้เราเห็นชื่อของอันติพาสที่บอกกับเราแต่คริสเตียนที่นี่เองครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจุดอ่อนแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรครับพวกเจ้าบางคนยึดถือคำสอนของบาลาอัมซึ่งเสี่ยมสอนบาลากให้มาล่ออิสราเอลให้ทำบาปในข้อที่14ด้วยการกินอาหารที่เส้นไหว้แก่รูปเคารพและการทำผิดศีลธรรมทางเพศผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าสงครามหรือแรงกดดันหรือการทดสอบในเมืองเปอร์กามัมมี2ด้านด้านหนึ่งครับผมคิดว่าเป็นด้านที่มาจากภายนอกเป็นคำสอนที่พูดถึงชัดเจนว่าอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกับแนวคิดคำสอนของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่ที่เปอร์กามัมเองปัญหาไม่ได้แค่สงครามที่อยู่ภายนอกเท่านั้นเปอร์กามัมเองมีสงครามที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นสงครามภายในแนวคิดคำสอนที่ขัดแย้งจากวิถีทางของพระเจ้า แต่มาจากภายในคริสตจักรของพระเจ้าเองเปอร์กามัมอดทนกับแรงกดดันภายนอกได้เขาทนได้ยอมได้แม้ถึงตายแต่เปอร์กามัมมีปัญหากับสงครามภายในพระพี่ตอนนี้สะท้อนให้เองเห็นชัดเขาบางครั้งศัตรูใช้การกดขี่ข่มเหงทำให้เราทรมานทำให้เราลำบากแล้วหลายครั้งเราเป็นคริสเตียนเราอดทนกับเรื่องแบบนี้ได้แต่บางครั้งครับศัตรูก็ใช้การล่อลวงล่อลวงจากภายในล่อลวงเองเห็นว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เตือนสติให้เราชัดครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คริสตจักรของพระเจ้าเฉยเมยกับความไม่ถูกต้องปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลองสังเกตดูดีๆครับผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงชัดว่ามีคำสอนผิดบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบาลาอัมบาลานิโคลาวส์นิยมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของคำสอนผิดที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างแน่แต่ผมอยากชี้ให้เห็นชัดนิดนึงครับว่าประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าคนทั้งโบสถ์หลงไปกับคำสอนผิดไม่ใช่คนทั้งโบสถ์ยึดถือไปกับคำสอนผิดแต่ประเด็นอยู่ที่แค่บางคนที่ทำผิดบางคนที่สอนผิดแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ยอมไปกับเขาด้วยลองดูพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันครับในข้อที่14พวกเจ้าบางคนยึดถือคำสอนของบาลาอัมในข้อ15ครับเช่นเดียวกันก็มีบางคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาวส์นิยมบางคนบางคนบางคนคือเสียงที่เปิดกำมาผมคิดว่าเขาอาจจะอดทนกับการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นได้แต่เขากลับไม่ระมัดระวังกับคำสอนผิดและเขาเองไม่ยอมจัดการกับคำสอนผิดผมคิดประเด็นตรงนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของคนส่วนน้อยที่หลงเชื่อกับคำสอนผิดอันนั้นเขามีปัญหาแน่แต่เพื่อประเด็นที่พระเยซูคริสต์อยากจะเน้นกับเราในวันนี้คือเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ยอมปล่อยให้คำสอนผิดอยู่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าโดยไม่จับการและพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์ที่ประทับอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นขึ้นจากความตายพระเจ้าทรงรู้จักคริสตจักรของพระองค์เป็นอย่างดีพระองค์ก็เตือนสติชาวเปอร์กามัมสงครามไม่ได้มีแค่สองด้านกับแรงกดดันการกดขี่ภายนอกเขาทำได้ดีแต่กับภายในเมื่อปัญหาเกิดขึ้นภายในหมู่ผู้เชื่อเมื่อมีบางคนสอนผิดเมื่อมีบางคนทำผิดแล้วไม่มีการจัดการที่ถูกต้องในคริสตจักรของพระเจ้าเขาเองละเลยกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปล่อยให้เกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วเขาก็ไม่จัดการกับมันผมอยากจะบอกครับคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมผมเชื่อว่าเกิดขึ้นกับคนทุกยุคทุกสมัยผมเชื่อว่าคริสเตียนส่วนใหญ่สามารถบอกได้ว่าอะไรมันผิดประเภทผิดแบบผิดชัดเจนบอกให้เราไปกราบไหว้ลูกเคารพเรารู้ว่านี่เป็นเรื่องผิดบอกให้เราไปลักขโมยเรารู้นี่เป็นเรื่องผิดเราบอกว่าให้เราไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่คู่สมรสกับเราเรารู้นี่เป็นเรื่องผิดผิดแน่ๆนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่กับเรื่องบางเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่ไม่ใช่เรื่องผิดแบบนี้บางเรื่องอาจจะฟังดูเผินๆดูโอเคแต่หลายครั้งมันมียาพิษเคลือบแฝงตามมาด้วยแล้วเราก็มักจะไม่ระวังไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าคนสอนผิดคนนั้นคนที่ประพฤติผิดคนนั้นเป็นใครก็จะเป็นพี่เลี้ยงในโบสถ์ก็จะเป็นคนสำคัญในโบสถ์ก็จะเป็นคนที่เราเองเคารพนับถือหรือเขาอาจจะเป็นคนที่นำเราเองมารู้จักพระเจ้าซะด้วยซ้ำแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามหากมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วไม่จัดการหากมีบางคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่จัดการพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทำเองลองดูที่ข้อ16ด้วยกันสิครับในพระคัมภีร์ตอนนี้บท2ข้อ16บอกว่าเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นอีกไม่นานเราจะมาหาเจ้าเราจะมาหาเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่บอกพระองค์จะมาหาคนที่ทำผิดคนที่สอนผิดคนที่หลงเชื่อเหล่านั้นแต่พระองค์บอกพระองค์จะมาหาเจ้าคริสเตียนที่ฟังคำสอนเหล่านี้อยู่และสู้กับคนเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราสังเกตไหมครับพระเจ้ามาจัดการคนที่ทำผิดคือคนเหล่านั้นแน่นอนแต่คนแรกที่พระเจ้ามาไม่ใช่คนเหล่านั้นที่ทำผิดแต่เป็นเราคนที่เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่จัดการคนที่เห็นคนอื่นสอนผิดแล้วไม่ลงมือคนที่เห็นคนอื่นทำอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วเราเพิกเฉยเราปล่อยให้มันผ่านไปได้พระองค์ไม่ได้ย้ำถึงคนส่วนใหญ่หรือคนบางคนที่สอนผิดทำผิดแต่พระองค์พูดถึงคนที่ไม่ได้ทำผิดแต่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปในชีวิตโดยไม่จัดการอะไรกับมันจงกลับใจใหม่ บรรดาคนที่ลอยตัวเหนือปัญหาจงกลับใจใหม่คนที่ปิดหูปิดตาไม่รับรู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องจงกลับใจใหม่กับคนที่พยายามรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเพราะไม่ใช่นั้นวันหนึ่งพระเจ้าจะมาหาเราเป็นคนแรกไม่ใช่คนที่ทำผิดเราคนที่เห็นว่าอะไรถูกต้องแล้วไม่ทำจะเป็นคนแรกที่พระเจ้ามาหาผมเข้าใจครับเมื่อเราพูดถึงความเป็นคริสเตียนสิ่งแรกที่เรามักจะคิดถึงคือความรักความเสียสละความเมตตาคริสตจักรเป็นที่ที่เราเปิดรับคนทุกประเภทไม่คนนั้นจะเป็นคนยิวคนต่างชาติคนมั่งมีคนยากจนไม่ว่าจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงแต่ไม่ได้แปลว่าคริสตจักรเปิดรับทุกคำสอนไม่ได้แปลว่าคริสตจักรเปิดรับทุกแนวคิดไม่ได้แปลว่าคริสตจักรเปิดรับกับทุกความบาปคริสตจักรเปิดรับคนบาปแต่ความบาปคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องจัดการเรื่องที่ไม่ถูกต้องคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องจัดการเราจะต้องมอบวิถีเดิมๆของเราให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรแล้วพระเยซูคริสต์ถึงเตือนสติครับให้เราเองกลับใจใหม่หันหลังกลับจากวิถีทางของเราวิถีทางเดิมๆของเราให้เรากลับใจเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ครับในพระธรรมโรมอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่พระเยซูคริสต์ไม่ยอมทนครับถ้าคริสตจักรของพระเจ้ายอมประนีประนอมกับโลกพระองค์ไม่ยอมทนครับที่คริสตจักรของพระเจ้ายอมเพิกเฉยกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะสุดท้ายชัดเจนกับพระเยซูคริสต์มากครับว่านี่ไม่ใช่คริสตจักรของพระองค์คริสตจักรนี้เปลี่ยนไปถ้าเราฟังเราเห็นเรารู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วเราเองเพิกเฉยเราไม่จัดการไม่ว่าจะด้วยความเกรงใจไม่ว่าจะด้วยความไม่แน่ใจไม่ว่าจะด้วยความรักหรือไม่ว่าจะด้วยความกลัวเราคือคนที่มีปัญหาครับเราเป็นคนแรกที่พระเจ้าจะมาหาเราหากคริสตจักรไม่จัดการกับคำสอนผิดพระเยซูคริสต์จะมาแล้วจัดการเราด้วยดาบอันเดียวกันที่พระเจ้าใช้จัดการกับผู้ที่สอนผิดดาบของพระเจ้าอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งตอนแรกครับจึงเป็นการเตือนสติให้เราเองกลับใจให้เราเองรับรู้ให้เราเองมีสติอีกครั้งก่อนที่พระเจ้าเองจะมาจัดการกับชีวิตของเราเองมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าด้วยดาบแห่งปากของเราพระเยซูคริสต์ทรงเรียกคำสอนผิดที่เผยแพร่อยู่ในคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าเป็นคำสอนของบาลาอัมบาลากหรือคำสอนของพวกนิโคลาสนิยมบาลาอัมกับนิโคลาสนิยมคืออะไรล่ะครับผมไม่คิดว่านี่เป็นคำสอนผิด2คำสอนหรือเป็นแนวคิดที่ผิด2กลุ่มที่จริงผมคิดว่า2กลุ่มนี้ถ้าเป็น2กลุ่มจริงๆน่าจะสอนในแนวคิดแบบเดียวกันเพราะสิ่งที่น่าสนใจครับในชื่อของทั้ง2อันครับทั้งคำว่านิโคลาสนิยมหรือนิโคลาสแล้วก็บาลาอัมนิโคลาสเป็นภาษากรีกบาลาอัมเป็นภาษาฮีบรูแต่ที่น่าสนใจครับถ้าเราแกะความหมายของ2คำนี้นิโคลาสกับบาลาอัมทั้ง2คำหมายความถึงเรื่องเดียวกันผมพูดถึงอะไรครับเอาคำแรกก่อนแล้วกันครับภาษากรีกนิโคลาสมาจากคำว่านิคานที่เป็นยี่ห้อรองเท้าชื่อดังยี่ห้อหนึ่งครับที่มาไนกี้แปลว่าชนะคำนี้แปลว่าชนะนิเคโอแปลว่าเราจะชนะนะฮะแล้วลาออสครับนิโคลาสลาออสลาออแปลว่าประชาชนแปลว่าคนบาลาอัมเหมือนกันครับบาอันแปลว่าชนะอัมอามแปลว่าคนแปลว่าประชาชนเหมือนกันเป๊ะแปลว่าอะไรครับผมคิดว่าคำสอนนี้ไม่รู้ว่าคำสอนนี้คืออะไรเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ผมคิดว่าพฤติกรรมของคำสอนผิดทั้งสองอย่างนี้น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่จูงใจให้คนเขาชนะใจคนทำให้คนเองติดตามไปในทิศทางของเขาผมไม่คิดว่าสิ่งที่เขาสอนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดศาสนศาสตร์หรือผิดแบบชัดเจนแต่เป็นอะไรบางอย่างที่จูงใจทำให้คนหลงเชื่อแล้วก็ชนะใจคนแล้วก็ตามคนเหล่านั้นไปเราไม่มีข้อมูลชัดเจนครับเกี่ยวกับคำสอนของคน2กลุ่มนี้บาลาอัมหรือนิโคลาสนิยมแต่เรารู้แน่ครับว่าพระเจ้าทรงชิงชังคนเหล่านี้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตคงไม่ใช่เรื่องของศาสนศาสตร์เช่นจะรอดได้ยังไงคงไม่ใช่เรื่องการเข้าสุนัตไม่เข้าสุนัตเรื่องของตรีเอกานุภาพหรือเรื่องสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์คงไม่ใช่เรื่องที่ชัดเจนแบบนี้แต่น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับพระกิตติคุณของพระเจ้าในรูปแบบอะไรบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความจริงของพระคัมภีร์ของพระองค์แล้วรูปแบบไหนล่ะครับถ้าเราจะอุปมาหรือถ้าเราจะลองดูตัวอย่างเปรียบเทียบ บาลามกับบาลากเป็นบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เดิมครับในพระธรรมกันดารวิถีบทที่25ข้อ5ถึงข้อ25ถึง25ถึงบทที่25ข้อ3บทที่31ข้อ8แล้วก็บทที่31ข้อที่16นี่คือเรื่องราวของบาลามกับบาลากลองกลับไปดูครับประเด็นอยู่ตรงไหนครับคนอิสราเอลตอนนั้นพระเจ้าอวยพรไปรบที่ไหนก็ชนะแล้วทำยังไงครับคนต่างชาติที่อยู่รายล้อมกลัวเพราะทุกครั้งที่เขารบชนะพระเจ้าสั่งให้เขาฆ่าคนเหล่านี้เรียบและมีชนชาติหนึ่งที่กลัวก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยตัดสินใจครับว่าหาตัวช่วยไปหานะครับหาปุโรหิตที่เขาพบว่าหรือผู้พยากรณ์ที่ใช้ในพระคัมภีร์ที่เขาพบว่าคนคนนี้ไม่ว่ากล่าวอะไรเรื่องนั้นเป็นจริงทุกครั้งไปเขาเข้าไปหาคนนี้แล้วก็บอกขอให้คนนี้แช่งสาปคนอิสราเอลบอกให้เขาพินาศไปเพื่อชนชาติตัวเองจะได้หลุดพ้นแต่ปรากฏบอกว่าฮะไม่ใช่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาแค่พูดสิ่งที่จะเกิดตามที่พระเจ้าเปิดเผยแต่ผู้พยากรณ์เจ้าเล่ห์คนนี้ก็ชาญฉลาดครับบอกว่ายังไงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราอยากให้อิสราเอลพินาศเราแช่งเขานี่ไม่ได้ผลหรอกเพราะคำแช่งสาปไม่ได้มาจากตัวเราเราไม่มีฤทธิ์อำนาจแต่เราล่อลวงเขาดีกว่าให้เราล่อลวงเขาดีกว่าเรารบกับเขาเราก็สู้ไม่ได้มีแต่พระเจ้าจะทำลายเราแต่เราให้พระเจ้าทำลายคนอิสราเอลเองด้วยกันยังไงครับส่งสาวๆไปล่อลวงคนอิสราเอลหนุ่มๆอิสราเอลใจอ่อนแต่งงานด้วยสุดท้ายก็ไม่อยากจะรบไม่อยากจะสู้สุดท้ายพระเจ้าถึงต้องลงมาแล้วจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเขายอมให้ตัวเองถูกล่อลวงไปกับสิ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระเจ้าคนอิสราเอลสุดท้ายมากมายต้องตายเพราะความผิดพลาดในเรื่องนี้พระเจ้าไม่ได้ลงโทษเขาแต่เป็นพระเจ้าเห็นว่าเขาถูกชักจูงไปหลงผิดพระเจ้าถึงต้องจัดการคำพยากรณ์เท็จใช้ไม่ได้ผลคำเผยพระชนะของคนใช้ไม่ได้เพราะพระเจ้าควบคุมทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพฤติกรรมของเราเองเมื่อเราหลงจากทางของพระเจ้ามันผมคิดว่าครับประเด็นถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเราเองปล่อยให้เองหลงไปกับอะไรบางเรื่องแล้วเราไม่จัดการหรือเปล่าอะไรจูงใจในชีวิตของเราเองอยู่ถ้ากลับไปถึงสิ่งที่เคยคุยกันในค่ายอะไรเป็นลูกเคารพในชีวิตของเราอะไรเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นเองกำลังล่อลวงใจเราอยู่ไหมหรือเราเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ที่คริสตจักรแห่งนี้ในชุมชนของเราในกลุ่มเซลล์ของเราในหมู่เพื่อนของเราในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายของเราแล้วเราไม่พูดแล้วเราไม่ทำอะไรแล้วเราก็ปล่อยมันผ่านไปผมเข้าใจเรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่ฝรั่งผมเป็นคนไทยผมเข้าใจเรื่องบรรยากาศความกดดันเรื่องของสังคมที่เราไม่อยากให้ใครเสียหน้าผมเข้าใจคำว่าเกรงใจคำที่ผมไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงถูกผมรู้มันคืออะไรแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนหลายๆครั้งเรื่องนี้เราเกรงใจไม่ได้เรากลัวคนอื่นเสียหน้าไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปคุยเวลาที่เข้าไปเตือนพระพีสอนเราอยู่เสมอใช่ไหมครับให้เราเข้าไปหาเขาด้วยความรักแล้วสิ่งที่เราเข้าไปเตือนเพื่ออะไรครับไม่ใช่หวังเพื่อจะให้เขาตายแต่เราหวังเพื่อเขาครับถ้าเขาทำผิดจริงเราหวังว่าเขาจะสามารถเริ่มต้นกลับมาใหม่อยู่ในทางของพระเจ้านี่คือจุดที่จะต้องคิดด้วยไม่ใช่เห็นใครทำผิดอีกหน่อยโอเคอาจารย์นรินทร์เทศแบบนี้แล้วฉันก็ยืนชี้หน้าด่ากลางโบสถ์ได้เลยผมไม่ได้สนับสนุนรูปแบบนั้นนะครับแต่ผมบอกว่าเมื่อเราเองเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องหาวิธีจัดการหาวิธีการดำเนินการและเป็นวิธีการอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นวิธีการที่อยู่ในทิศทางของพระองค์เป็นวิธีการที่ทำเพื่อให้ผู้ที่ทำผิดสามารถกลับมาหาพระเจ้าได้เพราะอะไรครับเพราะเราทุกคนเป็นคนบาปเหมือนกันหมดเราทุกคนเองมาอยู่ที่นี่ได้ประการแรกเพราะเราอาศัยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเราเองเลยถ้าเราเข้าใจบทบาทของเราเองเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องแปลกเราทุกคนทำผิดแต่ถ้าเรารักกันจริงเราค่อยบอกคนที่ทำผิดว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องควรจะเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ทนอยู่ไปเพราะเราเห็นใจคนนั้นเราเป็นห่วงคนนั้นถ้ามันหักดิบไปเลยมันจะมากไปไหมถ้าตัดไปเลยจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วค่อยๆทยอยได้ไหมผมพูดทุกครั้งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากใช้สำนวนไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นกับไฟภาษาไทยเราบอกชัดครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นกับมันสุดท้ายเรามีปัญหาการเล่นกับไฟไม่เคยทำให้เราเองสนุกมันอาจจะสนุกในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเราจะเริ่มมีปัญหากับเราอยู่ตลอดพระคัมภีร์บอกกับเราชัดให้เราเองกลับใจถ้าจะบนบทสรุปของพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมคิดว่าคำถามที่เราเองควรจะต้องถามตัวเราเองมีอยู่ 2-3 คำถามอย่างแรกครับตัวเราเองมีท่าทีอย่างไรต่อ ับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นผมไม่คิดว่าคริสตจักรไหนที่จะปลอดจากปัญหาผมไม่คิดว่ามีคริสตจักรไหนที่จะไม่มีเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วจะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ทุกๆที่มีปัญหาครับเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีปัญหาเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและคริสตจักรของพระเจ้าคือที่รวมมนุษย์ที่อ่อนแอที่ได้รู้จักพระเจ้าขึ้นมาแต่เรามีท่าทีอย่างไรเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าเรานิ่งเฉยเราไม่รู้ไม่ชี้หรือเราก็บอกปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของเราขอฉันถูกขอฉันดีก็พอคริสตจักรของพระเจ้าคือชุมชนครับไม่ใช่แค่ตัวเรากับพระเจ้าแค่มานั่งห้องเดียวกันแต่ที่นี่คือชุมชนของพระเจ้าถ้าชุมชนนี้ไม่ดีเราก็เป็นเหมือนอย่างนั้นด้วยเหมือนสำนวนภาษาไทยครับปลาเน่าตัวเดียวถ้ามันมีปัญหาแค่ตัวเดียวทุกคนก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันอย่าคิดพยายามจะแยกว่าฉันดีคนอื่นเลวไม่เป็นไรขอตัวฉันเองดีก็พอนี่ไม่ใช่คำสอนของพระเจ้านี่ไม่ใช่วิถีชีวิตของคริสเตียนอย่างแน่นอนแล้วถ้าเราเองเราเป็นคนทำผิดหรือเปล่าครับเราทำผิดหรือเปล่าครับไม่ว่าเราเองอาจจะไม่รู้ตัวผมคิดว่าเราทุกคนมีโอกาสที่เราจะเป็นคนผิดเราอย่าคิดว่าเราเป็นฟาริสีที่จะถูกต้องตลอดเวลาครับหลายๆครั้งเราเองอาจจะเป็นคนบาปที่วิ่งเข้ามาหาพระเจ้าเป็นเหมือนกับหญิงชาวสมาเรียที่อยู่ที่บ่อน้ำอย่างที่อาจารย์นิติเชษฐ์พูดไว้ครั้งที่แล้วเราเองบางครั้งเป็นคนที่ความผิดได้ผมอยากให้เรามองเรื่องนี้ด้วยท่าทีที่ใหม่ครับเมื่อเองเห็นคนถึงทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เราเริ่มต้นคิดอธิษฐานกับพระเจ้าถามพระองค์ว่าพระเจ้าเราจะมีวิธีการอะไรที่จะช่วยกับปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ใช่แค่เพิกเฉยและก็ไม่ใช่แค่อธิษฐานอธิษฐานเพื่อเราเองจะมีสติปัญญามีวิธีการมีความคิดของพระเจ้าที่เราจะก้าวเข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วผมอยากให้เราคิดใหม่ครับว่าถ้าเราเองเป็นคนที่ผิดเป็นคนที่คนอื่นมาพูดกับเราผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าปกติฮะด้วยสายคนไทยเวลาเห็นคนมีปัญหาเราไม่ค่อยไปยุ่งหรอกครับถ้าคนคนนั้นกล้าเข้ามายุ่งเราในปัญหากล้าเข้ามาเตือนสติเราผมอยากจะบอกว่าเขารักเรามากเขารักเรามากคนปกติไม่ทำอย่างนั้นกับเราหรอกครับถ้าเขาไม่รักเราลองคิดย้อนดูในชีวิตของเราเองครับชีวิตเราเองมีข้อผิดพลาดมีปัญหามากมายแต่มีกี่คนที่กล้ามาเตือนเราแล้วคนที่มาเตือนเราครับผมพูดจริงๆนี่คือคนที่รักเราเขาไม่ใช่คนที่เกลียดชังเราเขาไม่ใช่คนที่อยากจะบดขยี้ให้ชีวิตของเราแหลกลานไปแต่คือคนที่รักเราถ้าเราเข้าใจภาพนี้ได้ผมเชื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นคริสตจักรที่น่าอยู่มากขึ้นไม่ใช่เพราะเราบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะว่าเราสมบูรณ์พร้อมไม่ใช่เพราะเรามีปัญหาแต่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันด้วยความรักพยายามจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นแล้วให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ภายใต้พระคุณของพระเจ้าร่วมกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าชีวิตของเราเองเราจะรับมานาของพระเจ้ามานาที่ซ่อนอยู่เราจะมีหินขาวที่เป็นเหมือนกับจดหมายเชิญที่ให้เราเองเข้าร่วมงานเลี้ยงของพระเจ้าหินขาวที่มีนามใหม่มีชื่อใหม่ที่จารึกอยู่ไว้นี่เป็นพรของพระเจ้าที่พระเจ้ายืนยันกับเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คริสตจักรของพระเจ้าเป็นแบบนี้เราทุกคนจะอยู่กับพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอย่างแน่นอนเราทุกคนจะอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าเราทุกคนจะอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของพระเจ้าแล้วใครมีหูจงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรของพระเจ้าในวันนี้ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับผมอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะคิดถึงชีวิตของเราเองไม่ว่าเราจะมองเองว่าเราเองเป็นคนที่อยู่ในด้านที่ถูกหรืออยู่ในด้านที่ผิดถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนอยู่ฝั่งที่เป็นฝั่งที่ถูกให้เราเองมองกลับไปคิดถึงคนที่เราเห็นว่าเขาทำผิดแล้วขอพระเจ้าที่จะให้หัวใจแห่งความรักหัวใจแห่งความสงสารอย่างที่พระเจ้าทรงมีหัวใจอย่างที่พระเจ้าเห็นเมื่อพระเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าร้องไห้เมื่อเห็นคนคนหนึ่งผิดพลาดชีวิตเขาน่าสงสารเพียงไหนเราให้ใจนั้นกับเราเองที่เราจะเริ่มต้นรักคนในคริสตจักรของเรามากขึ้นถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในฝั่งที่ผิดขอพระเจ้าให้เราเองเห็นและเรายอมรับในความผิดพลาดแล้วเรากลับใจใหม่ ก่อนที่พระเจ้าจะกลับมาหาเราให้เราขอบคุณพระเจ้าถ้ามีใครสักคนกล้าจะเข้ามาในชีวิตและพยายามจะช่วยเหลือชีวิตของเราเองนี่คือคนที่รักเรานี่คือคนที่หวังดีกับเรานี่คือคนที่อยากให้เราเองอยู่ในทางของพระเจ้าเจ็บปวดเสียความรู้สึกเสียหน้าผมเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราได้แต่ผมอยากให้เรามองไกลไปกว่านั้นมองไกลกว่าตัวเราเองมองไกลกว่าหน้าของเราเองแต่ให้เห็นใจแห่งความรักความรักที่มีอยู่ในคนคนนั้นที่เขารักเรามากพอจนเขาพร้อมที่จะเสี่ยงจะเอาความสัมพันธ์ของเขากับตัวเราเองมาช่วยเหลือเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความกล้าแบบนั้นกับพระองค์ทุกคนที่นี่ขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณขอพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราในการดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ในแต่ละวันพระเจ้าข้าช่วยให้คริสตจักรแห่งนี้จะเป็นคริสตจักรที่เปลี่ยนไปด้วยพระคุณตามชื่อของคริสตจักรนี้จริงๆพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราและผ่านจากชีวิตของเราไหลสู่คนอื่นเป็นคริสตจักรที่คนทั้งหลายได้เองได้เห็นว่าแม้ว่าจะมีปัญหาแม้จะมีความไม่ชอบธรรมแม้จะมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราทุกคนช่วยเหลือกันได้เราทุกคนเป็นพรแก่กันและกันได้ฝากเราทุกคนเองไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าที่วันนั้นเราเองทุกคนจะถือหินขาวของพระองค์เข้าร่วมงานเลี้ยงของพระเจ้าและเราจะนมัสการพระองค์ร่วมกันเพราะเราผ่านชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ได้เพราะว่าชุมชนแห่งนี้ชุมชนที่คอยช่วยเหลือเราในทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า